Počúvate 93. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka, s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najnovších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň budeme mať špeciálne vydanie a budeme debatovať o umelej inteligencii.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Máme tu štúdiu Filipa Viteka, s ktorým sa budeme dnes rozprávať o strojovom učení, umelej inteligencii a o tom, či sa toho bať, veľmi bať, alebo bať sa ešte viac. Filip, vítajte. A ja by som vás na začiatok predstavil, že poprosil predstaviť sa, že len pár vetami, že aby posluchač vedel, že kto tu sedí.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže Filip Vitek moje meno. Viac ako 17 rokov sa venujem dátovej analytike. Staval som rôzne analytické týmy pre 6 rôznych odvetví, takže snažím sa na tú tému pozerať trošku možno aj z nadhľadu. A okrem toho, že momentálne teda vediem ako director data science celé analytické oddelenie pre tým Weaver v Nemecku v Berlíne, tak snažím sa túto tému popularizovať aj prostredníctvom blogu www.mocnedata.sk.
Vravíte TeamViewer, ale TeamViewer to je predsa, ja si to pamätám ako aplikáciu, a predpokladám, že stále je to aplikácia, keď sa chce programátor pripojiť k nejakomu počítaču, tak mu dá ako keby prístup k tomu počítaču a on si tam pozerá cez obrazovku a niečo tam niekomu nastaví na diaľku. Čo tam treba s dátami riešiť?
Hej, no tak TeamViewer začal týmto spôsobom, to bol ten prapôvodný use case. A vlastne prečo tá aplikácia vznikla? Dneska to má kompletnú funkcionalitu aj z hľadiska kvázi skypovania, to znamená videocallingu, messagingu a tak ďalej a hlavne spúšťania skriptov na diaľku. To znamená, že to, čo kedysi musel ITčkár pripojiť na diaľku a urobiť manuálne, tak dneska sa dá naskriptovať a spustiť na obrovské množstvo mašín a paralelne. No a prečo treba v TeamViewery riešiť tie dáta? No ten základný rozmer je, že to málo ľudí vie, má to 2 miliardy používateľov, čiže je to akože obrovská sieť a už len manažovať to, aby tam nevznikali nejaké fraudulentné pokusy o vstupovanie na počítače, je samostatná téma a samozrejme pri takom veľkom objeme užívateľov je dôležité vedieť, kto to na čo používa, aké featurey treba nové vyvinúť, trebárs, aby to bolo užitočné a tak ďalej. Takže ten priestor na hranie sa s dátami je tam obrovský.
No, dobre, super, takže máme štúdiu správneho človeka. My keď sa s Ondrejom, alebo aj všeobecne novinári, keď sa rozprávame o umelej inteligencii, strojovom učení, neurálnych sieťach, tak máme takú tendenciu tie veci zamieňať, spojiť.
Alebo spojiť do jedného balíka.
Spojiť do jedného balíka, zmixovať a len teda pre pochopenie aj nás, ktorí tu sedíme, ale aj poslucháčov. Čiže máme, že strojové učenie, potom máme umelú inteligenciu a v poslednom čase sa oveľa viac hovorí o nejakých neurálnych sieťach. Akože ak niekto ešte pochopí, že strojové učenie a dobre, že možno umelá inteligencia, tak stavím sa, že ak hovoríme o neurálnych sieťach, tak to si nikto ani nevie predstaviť, že čo si pod tým predstaviť. Iba proste akože predpokladám, že sa vždy zobrazí tá vizualizácia takého, používajú to médiá často taký ten mozog, ktorý je taký veľmi vysvietený a keď sa povie, že neurálne siete, tak ja si vždy predstavím, že to je toto.
Hej, je to naozaj tak, dokonca minule vyšla taká anekdota, že vyzerá, že umelá inteligencia musí byť modrá, lebo všetky tieto obrázky sú v modrej farbe, ale teda to je len na odľahčenie. Čo sa týka týchto dvoch pojmov, je teda pravda, že aj v samotnom expertných kruhoch existuje medzi tým také zvláštne mixovanie a gulašovanie toho celého, ale pre základné pochopenie learning je, alebo teda strojové učenie po slovensky, je technika, ktorá z historických dát dokáže odpozorovať nejaké pravidlá. A na to, ale aby sa dokázala natrénovať, tak potrebuje pomerne veľkú sadu opakovaní toho istého procesu. To znamená, že keď napríklad vám ukážem, ako vyzerá formulár na podanie víz, a teraz ten stroj bude uvidieť, že OK, takto vyplnený prešiel, takto vyplnený neprešiel, takto vyplnený prešiel, bude mať veľmi veľkú vzorku, tak sa dokáže naučiť to rozhodovanie, ktorý formulár má schváliť alebo zamietnúť. Hej. Dôležité tam je to, že dokáže sa naučiť iba tie veci, ktoré už sa stali, to znamená, nedokáže riešiť case, ktorý nevidel predtým. Hej. Respektíve možno vám môže dať odpoveď, ale je veľké riziko, že bude nesprávna. Čo sa týka umelej inteligencie, tá má veľa zákutí. Ale ten základný rozdiel je ten, že tá nepotrebuje od vás tie vstupy, ona si dokáže ako keby rozložiť tú realitu sama na súčiastky a povedať si, že čo sú tie zákonitosti, sama si ich vyhľadať a na základe toho potom dospieť k nejakým záverom. Ten Podstatný rozdiel aj pre tú našu ďalšiu diskusiu je, že umelá inteligencia dokáže vytvoriť nové pravidlá, ktoré predtým neexistovali, a tým pádom aj veľmi často veci, ktoré by sme my ako ľudia riešili úplne inak. Hej. Existuje veľa prípadov, myslím, že aj vy v podcaste ste už debatovali o AlphaGo, o teda počítači, ktorý porazil majstra v Go hre, počítač, ktorý porazil iný počítač v šachu. To zázračné na tom je to, že spôsob, akým ich porazili, bol spôsob, akým to ľudia vôbec nehrajú. Že to bolo na tomto najzabavnejšie, a možno to je to, čo aj zbudzuje ten väčší strach, že pri tom strojovom učení si vieme predstaviť, lebo my poznáme tie pravidlá, my vieme, prečo sa tá aplikácia alebo teda ten stroj tak rozhodol. Pri tom AI, pri tej umelej inteligencii, my ani nevieme, prečo sa tak rozhodol, a to je možno to, čo ľudí na tom oveľa viac prúdi, alebo čo ich teda straší.
Aby som si to iba vedel možno nejak jednoduchšie predstaviť, ostaňme pri tom šachu alebo pri tom go, alebo ostaňme pri šachu, ktorý je možno trochu prítulnejší pre ľudí v strednej Európe. Ja môžem asi naučiť hrať šach, lebo keď chcem naučiť stroj hrať šach, tak budem asi používať kombináciu tých dvoch prístupov. Najprv mu ukážem šachové partie, a tak sa asi robili tie staré šachové programy, vyzerali tak, že oni sa pozerali na šachové partie a vlastne mali naučené, že keď sa deje toto, urob toto. A tá umelá inteligencia, ten koncepčný rozdiel, že tá umelá inteligencia je, že ja iba vysvetlím tomu stroju pravidlá šachu, poviem mu, že aha, dáma môže chodiť takto, toto je pravidlo víťazstva, toto je pravidlo prehry, a porad si s tým a nechám ho robiť čo vlastne.
Hej, to je veľmi dobrá otázka, to je možno fakt dôležité zodpovedať pre tú ďalšiu diskusiu, takže tá umelá inteligencia tiež potrebuje nejakú mieru spätnej väzby. Ona sa proste nezobudí zrazu a nevie hrať šach, že potrebuje nejakú mieru spätnej väzby, ale na rozdiel od toho strojového učenia, kde v strojovom učení to musí byť zadanie, výsledok, hovorí sa tomu anotované príklady. V tej umelej inteligencii môžete to robiť aj takýmto spôsobom, ale väčšinou práve sa používa na oblasti, kde takéto príklady neexistujú. Že ako keby pracne urobiť 100 000 partií z priebeh a výsledok je veľmi nepraktické pre trénovanie také umelej inteligencie, takže okrem týchto anotovaných príkladov sa dokáže umelá inteligencia naučiť aj z nejakého motivačnej funkcie, sa tomu hovorí, to znamená, ja mu poviem, že keď budeš toto robiť, budem ťa odmeňovať, dostaneš za to cukrík, keď budeš robiť niečo iné, dostaneš palicu po ruke. Hej? A takýmto spôsobom sa vlastne tá umelá inteligencia potáca od úspechov k neúspechom a dokáže sa natrénovať. Ale fascinujúcejšie na tom je, a to je práve to, čo bola vlastne tá najvyššia verzia AlphaGo, lebo tá prvá verzia, ktorá porazila toho veľmajstra, bola urobená presne na základe ľudských vstupov, sa učil, hral, až sa vylepšil. Kvázi ako keby zrýchlil si ľudský život v učení Go, lebo dokázal veľmi rýchlo sa hrať tie partie. Ale tá najvyššia verzia...
Ten robot sám proti sebe odohral miliardy partií a stal sa geniálnym hráčom.
Áno. Ale čo bolo fascinujúce, potom spravili druhú verziu, ktorá sa volala AlphaGo Zero, ktorá hrala s tou prvou verziou, ktorá porazila ľudského človeka, a dala ju 100-0, a tá druhá verzia už nevedela ani pravidla Go. Hej. Čiže ona už proste len urobila sa niečo, sa pokúsila urobiť, a on povedal, nie, toto není povolený ťah. Urobil, skúsil urobiť niečo iné, nie, toto není povolený ťah. Čiže to už je absolútny, kvázi dá sa povedať, že brute force na dotiahnutie, teda hrubou silou sa dokáže naučiť. A samozrejme, treba na to obrovský výpočtový výkon, to nie sú počítače stolové, aké máme na našich stoloch, ale dokáže sa naučiť tieto veci aj bez spätnej väzby od človeka, a to je to, čo je na tom vlastne strašidelné, že keby sme nechali na nejakú tému dostatočne dlho sa tie počítače takto hrať proti sebe, tak to dokážu urobiť minimálne tak dobre ako my a v mnohých veciach ešte lepšie ako my.
A keď hovoríme o brutálnom výkone, hovoríme o tom, že tá umelá inteligencia bude potrebovať ten výkon aj na to, aby iba fungovala, alebo na to na trénovanie. Teda, že chápem, že to trénovanie je asi veľmi intenzívna výpočtová operácia, ale mám dobre natrénovaného toho robota, vidím, že dobre funguje, je potom rovnako náročné prevádzkovať tú myseľ, alebo je to potom rádovo jednoduchšie?
V niektorých prípadoch je, lebo napríklad, keď sa bavíme o tom príklade toho formuláru, hej, že teraz naučiť sa ten vízový formulár posúdiť a trvá dlho, ale už potom, keď mi dáte vstupy, tak ja viem rýchlo povedať áno, nie. Hej. Pre úloh, ktoré sú dynamické, kde sa mi mení to prostredie, ako napríklad hranie šachu, kde ja neviem, nemám všetky teoreticky možné pozície nahrané v pamäti, lebo to nie je možné v šachu, tak tam potrebujem aj pomerne vysoký výkon na to, aby som vedel prevádzkovať tú umelú inteligenciu, nielen aby som sa to naučil. Ale vždy bude zásadne menší ako ten, ktorý sa musí naučiť. Čiže najväčší balvan je na začiatku, na naučenie sa toho tej technológie alebo toho postupu, a už potom na prevádzkovanie je to rádovo nižšie.
A ešte sme spomínali na začiatku tie neurálne siete, tak môžeme len jedno vetou k tomu, že keď sa povie neurálna sieť, že čo si pod tým predstaviť, lebo naozaj, že častejšie sa aj my o tom rozprávame, že aj je nejaký startup, ktorý používa neurálne siete a predpokladám, že budúci rok 2020 budeme sa rozprávať akože ešte viac, bude tých startupov a technológií založených na tomto tak len.
Neurálne siete sú v podstate nie celkom rovnocenná diskusia, lebo na rozdiel od machine learningu, teda strojového učenia a umelej inteligencie, neurálne siete sú jedna z metód, ako tieto dve veci robiť a sú použiteľné aj tam, aj tam. To znamená, že teoreticky neurálna sieť môže fungovať aj ako machine learning a môže fungovať aj ako umelá inteligencia. Väčšinou funguje na strane umelej inteligencie, pretože podstatou neurálnej siete práve je to, že ja mu nedávam vstupy, konkrétne, ja neviem, napríklad polička z toho formuláru, ale dávam mu vnímanie reality. Hej? Čiže napríklad autonómne autá, ktoré potrebujú vedieť šoferovať sami, tak ja im nehovorím, že aha, hento je značka, aha, hento je strom, nie, ja mu hovorím, pozeraj sa, sníma jednotlivé pixle, ktoré vidíš a nauč sa, že keď ten pixel vyzerá takto, tak to je značka zákaz vjazdu. Hej. A na to sú dôležité tie neurálne siete, lebo ja mu vlastne vopred nediktujem, čo s čím súvisí. On teda potrebuje mať ako keby voľné pole pôsobnosti a vytvoriť si ľubovoľné prepojenie a na to sú práve vhodné tie neurónové siete. Ono to je trochu analogiou toho našeho mozgu, ale len veľmi vzdialenou, v tomto ohľade veľmi často veľmi vzdialenou, ale tá základná podstata toho je, že mám ako keby samostatné stojace body v priestore, ktoré majú nejakú informačnú hodnotu a dovolujem tomu počítaču si ich ľubovoľne spájať, tak aby mu to dávalo nejaký zmysel.
A potom to, prečo sa hovorí, že sú tie siete neurálne užitočné alebo efektívne, je, že veľmi často, alebo teda v tých úspešných prípadoch sa stane, že on pospája tie body spôsobom, ktorý my intuitívne by sme nikdy nevytvorili. To bol vlastne ten prípad, rozprávali sme sa o to pár klikov dozadu, kedy to použili astrofyzici, použili presne neurálnu sieť na dopočet problému troch telies, čo je astrofyzikálny problém. Čiže to je vlastne to, že tá sieť nejak to sa na to naučila odhadovať a na tom je tá najdesivejšia časť, že my nevieme ako, hej, že tá sieť nám nevie potom povedať, že ja o tom rozmýšľam takto.
Hej, no otázka je, či je to desivé, niekoho to fascinuje a to je práve to nebezpečné na tom a to je možno ku koncu sa tejto diskusie k tomu dostaneme, že to je jeden z tých faktorov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť, do akej miery to bude brať alebo nebude brať pracovné miesta napríklad. Lebo v princípe je to o tom, či my budeme chcieť túto možnosť využiť, lebo nič nás na svete nenúti budovať neurónové siete, my sami ich budujeme. Hej. To znamená, že otázka je, že zjavne to niektorých viac fascinuje ako desí, keď to robia, alebo teda sú slabo informovaní o tom, aké to má následky, čo je tiež jedna z možností. Ale myslím si, že veľa ľudí existujú oblasti, kde to je akože veľmi ľahko zdôvodniteľné, prečo to robíme. Napríklad na vývoji liekov asi málo kto povie, že to nie je dobrý nápad. Hej? Na autonómne zbrane už má asi veľa ľudí opačný názor. Hej? Čiže myslím si, že je to o tom, že na aký druh toho cieľu sa to používa.
Jasné. K tej debate sa ešte dostaneme presne, že nikto nás síce nenúti okrem ekonomiky a to sa ukazuje ako celkom akože zásadný faktor. Dobre, a to nás asi vedie k tej druhej časti tej debaty. Dávid tu nachystal scenár.
Jasné, lebo Ondrej nenachystal.
Ale už sme sa toho dotkli o tom, že čo to vlastne znamená pre spoločnosť. A je niekoľko štúdií, myslím, že je veľmi citovaná OECD štúdia o tom, že koľko percent slovenskej ekonomiky vystavených automatizácií. Jednak keď som sa s ňou rozprával s ľuďmi, ktorí sa ponevierajú v továrniach tých fyzických, tak mi hovoria, že to je house numero, ktoré proste je dosť divoké. Ale tá debata samozrejme platí a je relevantná. Čiže ako o tom rozmýšľať? Hej? Lebo to je asi najväčší, že tam je nejaký princíp, podľa ktorého vieme tie veci nahradiť a princíp, podľa ktorého vieme tie veci nahradiť najskôr a najťažšie. Ale je univerzálne pravidlo, ktoré určí, že dobre, toto je najohrozenejší sektor.
Ja si to skúsim ešte inak spýtať.
Dobre.
Čiže máme niekoľko štúdií. Tie štúdie aj vychádzajú a ten rozstrel v tých štúdiách, že toľko to miest nahradí, takéto miest, je pomerne veľký. Čo vo mne trochu vyvoláva prirodzene akože nedôveru k tomu, lebo ak mi niekto povie, že táto farba je modrá, niekto povie, že je červená, niekto povie, že je hnedá, niekto povie, že je čierna, tak si poviem, že no buď ja som farboslepý, alebo tí ľudia nevedia, o čom hovoria. Čiže najskôr si len odpovedzme toto, že prečo je tam taký rozstrel a že či tomu môžeme veriť a potom môžeme ísť k tej Ondrovej otázke, že naozaj, že lebo mali by sme na konci tohto podcastu povedať, že kto sa má báť, že či sa vôbec že báť, alebo že či je či tá emócia by mala byť potom iná, ale presne toto si potrebujeme akože zodpovedať.
Áno, s tým súhlasím a naozaj tie čísla sa rozchádzajú, ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie štúdie robia renomované a inštitúty, napríklad neviem, Oxfordská univerzita alebo McKinsey Global Institute, to nie sú organizácie, ktoré by si akože za víkend zbúchali štúdiu a vydali ju. Čiže ja by som skôr za tým rozdielom hľadal možno, že v čom je ten problém. A keď som sa tým ja zaoberal, ja neviem, treba McKinsey Global Institute 25%, Oxford hovorí 47% pracovných miest. Tak sú tam dve veci, ktoré to komplikujú. Tá prvá je, že na akom trhu sa to robí, lebo tá skladba pracovných miest na rôznych trhoch je iná. Hej? Čiže myslím si, že ja neviem, a pracovný trh Slovenska vyzerá dosť inak ako pracovný trh Bangladéšu. Hej? Takže keď sa budeme baviť o týchto dvoch veciach, tak logicky nám nemôže vyjsť to isté číslo. Ale ak by sme dali aj bokom toto, tak jeden z tých najväčších problémov, ktorý tam nastáva, je, že tá AI dokáže nejakým spôsobom nahradiť časť tých pracovných miest. A tá hlavná diskusia nie je v tom, že koľko, že zoberiem si, ja neviem, 100 pracovných miest a koľko z tých 100 pracovných miest aspoň nejakú časť tej práce dokáže nahradiť, lebo keď z mojej práce dokáže nahradiť 10%, stále ma asi nevyhodia z roboty. Hej? Dôležité je, že kedy to bude kritická masa, že to už bude tak veľa, že už si zamestnávateľ povie, a potrebujem tam ja mať nejakého Filipa Viteka, nebol by tam lepšie nejaký stroj. A toto je dôležité, že toto je iné pri pozíciách, ktoré majú trebárs nejaký replikáciu. Zoberiem si typický príklad. Idete dneska do supermarketu a už sú samoobslužné pokladničné zóny. Hej? Lebo tam mám 10 pokladníčok a tá samoobslužná pokladničná zóna stále tam jedna alebo dve pani stoja, ktoré kontrolujú, aby ľudia nekradli a pomáhajú zadávať nejaké komplikované položky do tej pokladne, ale už sú dve, nie je ich 10. Hej? To znamená, že tá umelá inteligencia alebo tá automatizácia nedokáže nahradiť 100% práce tej pokladničky, ale už dostatočne veľa na to, aby nemuseli všetky prežiť tento proces zmeny. Hej? A toto je podľa mňa ten bod, v ktorom sa tie štúdie rozchádzajú, že ako narábajú s týmto podielom tej práce, ktorú vie tá umelá inteligencia nahradiť. Ja si osobne myslím na základe, ja som prečítal tých štúdií asi, neviem, 6 alebo 7. Myslím si na základe toho, môj expertný pohľad na to je asi taký, že reálne číslo je niekde medzi 25 až 30% pracovných miest je reálne ohrozených, alebo teda je otázka, že či budú alebo nebudú naozaj nahradené. Hej?
Akom časovom horizonte?
No to je veľmi dobrá. Ďakujem za túto nahrávku, lebo to je veľmi dobrý. A ja vždy, keď prídem do Bratislavy, tak aj idem taxíkom, tak si robím taký test, že pýtam sa taxikára, že koľko ešte bude, si myslieť, že bude ešte robiť taxikár. Sú taký zaskočený tou otázkou, sa pýtajú, že či na zdravie alebo že či ich to prestane baviť, a ja im hovorím, no nie, lebo momentálne ľudia vozia ľudí autom, ale za chvíľu budú autá voziť ľudí autom, a oni, že to u nás, to my sme za opicami, to kým sem dorazí. Tak ja si reálne myslím, že napríklad v otázke tých autonómnych vozidiel a vodičov, čo je asi veľmi palčivá téma, lebo veľa ľudí pracuje v takomto sektore, či už taxikárov, autobusárov, kamionistov, tak je to reálne do 5 rokov. Akože ja vidím reálne, že do 5 rokov budú existovať prvé pokusy nahradiť vodičov autonómnymi vozidlami a potom je to len otázka toho, že ako náhle to bude niekde vyskúšané, tak bude mať niekto kapitál na to, aby kúpil 100 autonómnych taxíkov do Bratislavy. A keď ich bude mať, keď to bude zásadne lacnejšie, koľko ľudí sa bude brániť to používať, lebo stále tomu nebudú dôverovať, a koľko ľudí možno otvorenejšie mysle to vyskúšajú a zistia, že je to absolútne v pohode. Čiže ja si myslím, že to nie je veľmi ďaleko, že sa reálne bavíme o jednotkách rokov, kedy táto vlna nahradenia tej práce umelou inteligenciou príde.
To je druhá dôležitá téma, ktorá nás trochu odvlečie od technológie, ale je podľa mňa dôležité to povedať. To je presne ten moment tej kapitálovej investície. Lebo my teoreticky už dnes s neobmedzenými zdrojmi by sme vedeli nahradiť, že veľké percento od zajtra, ale keď sa firma reálne rozhoduje, či nahrádza alebo nenahrádza človeka, tak robí tú kalkuláciu, že toto je človek, ktorý je zaškolený a platím mu 1000 eur mesačne. Dnes si môžem kúpiť stroj za 40 000 eur, ktorý nahradí jeho prácu. Ale ja by som toho človeka vlastne mohol platiť 40 mesiacov a pozerám sa na cenu toho stroja versus náklad toho človeka a musí mi to sadnúť, aby som urobil tú kapitálovú investíciu dopredu. Argument, ktorý ja počúvam, je, že keď sa tie firmy na to pozerajú, tak veľmi často im vychádza, že do toho zakalkulujú nejakú mieru rizika, že proste je náklad okrem toho kúpiť ten stroj aj nejaký rizikový a transformačný, hej, že ja kúpim ten stroj a zistím, že to nevie urobiť 100%, potom nakoniec musím aj tak si zobrať toho človeka alebo nechať si toho človeka a mám zrazu obidva náklady, čiže toto je jedna obava, ktorá to môže brzdiť. A tá druhá je presne, že oni keď sa pozerajú na náklady, že ten stroj, a teraz sa naozaj môžeme rozprávať od softveru až po fyzické zariadenie, proste akýkoľvek automatizačný nástroj, stál pred 5 rokmi 100 tisíc, pred 3 60 tisíc, pred rokom 20 tisíc, tak počkám ešte 2 roky a bude za 5. A až potom to urobím. Čiže oni sa pozerajú, lebo tie technológie lacnejú, a oni sa pozerajú a čakajú vlastne na ten moment, kedy im tá kalkulácia sadne. A to je presne tá otázka pre Slovensko, hej, že šofér, ktorý šoferuje v San Francisco a potrebuje prežiť v San Francisco, je drahý, lebo proste San Francisco je drahé mesto, čiže tam ten kapitál sa zlomí skôr. Na Slovensku to môže trvať dlhšie, lebo miestne platy sú nižšie ako tie v San Francisco, ale to robotické auto stojí plus minus rovnako aj jeho prevádzka.
Áno, rozumiem tej logike, aj keď myslím si, že trošku je to aj chyba, ktorá sa v tejto diskusii robí, lebo to auto bude stať v San Francisku viac ako na Slovensku, práve preto, lebo je niekto ochotný za neho viac a zaplatiť, lebo väčšiu hodnotu nahradí. Hej? To je ako keby ten typický príklad toho celého. Ale dobre, povedzme, že by to takto naozaj bolo, veď koniec koncov vy ste sa myslím, že aj v niektorom z klikov o tom bavili, že takto cloudové technológie dlho boli nedostupné a zrazu proste to bolo tak lacné mať veci uložené v cloude, že sa rozbehlo, že ja neviem, Amazon Web Services alebo podobné služby, Google Cloud, proste zrazu boli lacné, hej, a pred 15 rokmi by to bolo nemysliteľné, hej, takisto, ja neviem, kvóty voľných e-mailov na, ja neviem, Yahoo, Gmail alebo kdekoľvek. Čiže áno, je tam tá logika prítomná, ale ja si myslím, Ondrej, že oveľa dôležitejšie v tomto ohľade je to, že my si v tejto diskusie neuvedomujeme, že my už sme mali nejaké priemyselné revolúcie, keď brali pracovné miesta a keď sa na to spätne pozrieme, tak to bolo o tom, kde sme my ako ľudia boli ochotní tie miesta odovzdať. Hej? Že napríklad boli sme sa ochotní vzdať spojovateľiek telefonických, kedy si niekto káble ručne prepájal. Hej? Boli sme sa ochotní vzdať sprievodcov v električke, ktorí kontrolovali lístky. Hej? Ale neboli sme sa ochotní trebárs vzdať moderátorov v rádiu. Hej? Hoci teoreticky mohli by nahovoriť tieto veci umelá inteligencia a možno by sme ju vedeli vytrenovať časom, aby bola aspoň polovtipná. Hej? Ale neboli sme ochotní to urobiť. Hej? Čiže toto podľa mňa zostáva v platnosti aj teraz, že je to o tom, že či budeme ochotní. Napríklad veľa ľudí hovorí, takých tých, ktorí sa ma pýtajú, že OK, mám teraz deti, že majú ísť sa niečo vzdelať, že ktorým smerom majú ísť, že to je taká typická obava, keď sa o tomto bavíme a hovorím, no ja neviem, lebo veľa ľudí sa spolieha na to, že napríklad lekári nikdy nebudú nahradení strojmi, hej? No ja si myslím, že existujú oblasti medicíny, ktoré dáva zmysel, aby robil stroje a existujú oblasti medicíny, ktoré nedáva zmysel, aby robil stroje. Napríklad si myslím, že dáva zmysel, aby super precízne chirurgické veci robil stroj, ale aby niekto vysvetloval pacientovi, ktorému práve diagnostikovali rakovinu, aký je priebeh, to asi možno není úplne zmysluplné, aby robil stroj. Hej? Čiže je to o tom, že čo dovolíme, ale na druhej strane zase, aby sme boli v tej diskusii vyvážení, existujú, na tom sa zhodujú rôzni autori, 4 faktory, ktoré jednoznačne posúvajú, že toto určite áno, že tuto je vysoká pravdepodobnosť, že tie práce budú nahradené. Je to, z angličtine sa to volá 4D, pretože je to dull, teda ako nudná práca, niečo, čo nás nebaví. Toto napríklad je typický príklad kamionový vodič. Hej? Akože nikto z nich asi nemá pasiu šoferovať naprieč Európou to auto. Možno zo pár z nich áno, ale väčšina asi nie. Druhá taká kategória je dirty, špinavá práca, hej, bane, neviem, nejaký komplikovaný terén a tak ďalej. Dangerous, to znamená nebezpečné práce, akože nikto asi nepošle zmýšľajúci normálne odminovať bežných ľudí, asi tam pošle radšej techniku odminovať tie záležitosti. No a potom dear, to znamená príliš drahé. A to je zaujímavý príklad, lebo na túto poslednú kategóriu sa veľmi často zabúda, ale to je práve to, čo myslím, že Ondrej hovoril o tej ekonomike. Že tie príliš drahé práce budú veľmi ľahko nahradené, lebo keď stojí ten človek veľmi veľa, taký dobrý príklad je určovanie pravosti diamantov. Hej, to je ako keby veľmi špecializovaná profesia a veľmi dobre platená, ale zároveň brzdí trh s obchodovaniami s diamantov, lebo keď potrebné vydať ten certifikát, tak to strašne veľa stojí. Takže prišla umelá inteligencia, neurónka, ktorá proste dokáže pravosť toho diamantu skúmať s nejakou vysokou pravdepodobnosťou a je to zásadne lacnejšie. Hej. Čo to je ako keby dobrý príklad toho, že aj práce, ktoré sú veľmi dobre platené, môžu byť paradoxne ľahko nahradené umelou inteligenciou.
Lebo práve tam sa niekomu oplatí investovať čas a peniaze na jej vývoj a urobiť tú kapitálovú investíciu, že aha, nie, tu potrebujem jeden nejaký snímač, jeden nejaký ožarovač a jedného robota, ktorý tie diamanty akože všetky vyhodnotí za 15 sekúnd a mám vyriešený ten problém s tým, že som musel platiť starého, akože skúseného človeka. To isté presne pri medicíne sú asi napríklad radiológovia, to vychádza asi každý mesiac, vychádza štúdia o tom, že sa nejaký robot naučil lepšie rozoznávať proste stopy, lepšie vyhodnocovať rentgenové snímky ako proste, že špičkoví radiológovia. Čiže tie opakujúce sa práce, ale to sme hovorili na začiatku, vlastne, že to opakovanie je veľký rizikový faktor, čo je zvláštne pri každotýždenne pravidelne vychádzajúcom podcaste. Nič, len taká. Dobre, čiže to sú 4 faktory, ktoré hovoria o tom, že aké práce sa budú nahrádzať. Je nejaký mechanizmus, akým o tom rozmýšľať, že ako to aplikovať na moju prácu napríklad, alebo že ja keď uvažujem o umelej inteligencii a presne, že vyberám si budúcu kariéru, tak je niečo, čo ešte viem započítať do tej úvahy, lebo intuitívne by som si presne ako vyhodnocovač diamantov do toho nezaradil. A snažím sa prísť na nejaký, možno to nie je možné a možno toto je najlepšie, že proste máme 4 faktory, ktoré pozrite sa, či vaša práca toto spĺňa, ale že či existuje nejaký akože univerzálna poučka, že toto pôjde prvé v skutočnosti.
No nemám úplne roadmapu toho, ako to bude implementované a asi nikto ju nemá. Kto by mal, bol by asi veľmi bohatý. Ale čo si treba povedať, že zatiaľ badám, že sa v tejto téme robila iba jedna veľká chyba. A to je to, že v minulosti, keď bola nejaká vlna automatizácie, tak väčšinou nahrádzali tie nízkoplatené práce. Preto, lebo to bolo ľahké. Pretože práca bola nízkoplatená preto, lebo to, čo ten človek robil, nebolo v princípe super sofistikované, takže bolo aj ľahké ho nahradiť. Hej? Dneska už je to trošku inak, lebo dneska už sú aj relatívne sofistikované práce, možno celkom, teda nesofistikované práce celkom dobre platené. Takže základnú chybu, ktorú v tej diskusii vidím a na Slovensku to počujem veľmi často, keď sa o tom rozprávam, je, že no však áno, príde AI, ale to nahradí nejakých robošov alebo nejakých kamionistov a tak ďalej. Hej? No ja si osobne myslím, že oveľa viac budú ohrozené napríklad pracovné miesta v kanceláriách. Že úradnícke miesta, právnici, proste veci, ktoré sú dobre štrukturované, ktoré už dneska sú tak trochu digitálne, lebo už tým pádom existuje tá trénovacia množina, o ktorej sme sa bavili, ako naučiť ten algoritmus to robiť. Veci, ktoré dneska nie sú digitálne, tak najprv niekto bude musieť zdigitalizovať na to, aby mohol ten stroj naučiť to robiť. Hej? Čiže dneska práce, ktoré už robia s počítačom, sú podľa mňa oveľa viac ohrozené ako práce, ktoré nerobia v digitálnom prostredí. Čiže takto by som sa na to pozeral a to je veľmi častá chyba. Ja som o tom písal jeden blog na Mocné dáta, že napríklad dátoví analytici, čo je moja vlastná oblasť, si myslia, že čo my, veď my sme na správnej strane rieky, nie? Veď my budeme tí, ktorí to budú implementovať a tak ďalej. No áno, ale keď sa pozriem na prácu datového analytika alebo programátora, tak 80%+ tej roboty sa dá dneska automatizovať. Hej? Čiže tieto práce sú možno paradoxne oveľa viac ohrozené ako nejaké iné zamestnania.
Len či o tom správne uvažujem, keď sa rozprávame napríklad o právnikoch, tak tam je reč presne o tom, že časť práce právnika je naozaj ísť na súd a zastupovať klienta a pochopiť, rozuzliť ten problém. To je niečo, čo bude veľmi ťažko zautomatizované, lebo je to proste veľká časť ľudského kontaktu. Ale potom je tam iná časť tej práce, ktorá znamená, že idem predať dom, potrebujem napísať dobrú kúpno-predajnú zmluvu, aby to bolo bezpečné a aby sa ten dom správne predal. A toto je mechanický proces, lebo dobrá kúpno-predajná zmluva má akože tri vzory pre nejaké situácie a potom ešte povedať, že aha, ale chcem, aby to bolo toto a to iba ten robot akože doplní, čo bude treba. Čiže to je aj to, čo sme hovorili na začiatku, teda, že iba x% tej profesie sa nahradí, ale v konečnom dôsledku tej práce sa nahradí strojom, ale v konečnom dôsledku bude znamenať, že existuje menej právnikov. Ale ako to vyzerá u programátora? U právnika si to viem presne predstaviť, lebo je tam presne tá opakovaná, nudná mechanická práca, ktorá je dnes dobre platená, lebo to iný, akože máme pocit, že sa to nedá urobiť, alebo že to nikto nevie urobiť. Ale potom máme pri programátorovi, viem, že z toho, čo som sa rozprával s našimi, musia rozmýšľať a musia pochopiť ten problém a potom nájdu riešenie, ako to vyriešiť. Hej, chceme od nich, aby urobili XYZ a oni si sadnú, rozprávajú sa a potom vymyslia, že použijeme toto, toto a toto a urobíme to takto a takto a takto. Toto nie je asi ľahko nahraditeľné v tento moment strojom, ale potom, čo je tá mechanická, aby som išiel podľa toho, podľa tých faktorov, nudná, špinavá, nebezpečná alebo drahá práca programátora?
Drahá je, myslím, jasná, lebo aj tí, že by sú jedni z najlepšie platených, ale aby som teda odpovedal na tú otázku, a myslím si, že Ondrej, na čo sa treba pozerať v tomto ohľade je to, že dneska veľa ľudí, ktorí nie sú programátori, sa na to možno pozerajú zvonka, akože programovanie nejaké umenie. Dneska programovanie je skôr drina, lebo programovanie je o tom, že na takmer čokoľvek, čo si zmyslíš, už existuje dneska nejaký komponent. Je, že proste existuje komponent na banner na web stránke, existuje komponent na overenie platby v bankov, hej, a tak ďalej. To znamená, že dneska do veľkej miery i áno, tá úvodná časť, ktorá sa navrhnuje, že aké komponenty tam majú spolu byť, je možno ťažšie nahraditeľná, alebo musel by ten, kto to zadáva, veľmi precízne tomu stroju popísať, čo vlastne sa má udiať, ale potom už v momente, keď je to popísané, tak gro tej práce programátora nie je práve v tejto analytickej časti, žiaľ Bohu, hoci by mala byť možno, ale práve v tom, ako to poskladať tie komponenty, reálne napísať. Hej, to znamená kód, ktorý veľmi často sa opakuje, už ho niekto na svete 100% napísal takisto, len nie je prepoužiteľný, lebo sa nedá s tými kódmi ako keby flexibilne v úvodzovkách obchodovať, alebo nie sú k dispozícii. A takisto ako keby, keď zoberieme do úvahy vývoj v open source, to znamená v kódoch, ktoré sú voľne dostupné, toto takisto zmenilo tú paradigmu. Lebo kedysi, keď ste tvorili software, museli si naprogramovať všetky komponenty sami. Dneska drvia väčšina ľudí prvé, čo robí, googli, že či taký komponent existuje a či by som ho mohol použiť, lebo vie, že ten čas googlenia je zlomok voči tomu, koľko by mi trvalo reálne ten komponent napísať.
A potom, keď sa rozprávam o... Čiže v praxi to opäť trochu ako s tou právnickou zmluvou, že v zásade tá automatizácia prebieha už dnes, keď napríklad, keby som pred 15 rokmi chcel mať webovú stránku, tak musím zvihnúť telefón, nájsť HTML kodera, nejakého grafika a niekoho, kto mi urobí webovú stránku. A dnes sú služby proste typu Squarespace, ktorý z nejakého dôvodu neinzerujú v našom podcaste, ale vo všetkých ostatných na svete. A čiže toto nie je platený segment Squarespace, ak počúvate podcasty, ale ozvite sa nám. A kedy ja môžem prísť a je to zautomatizovaný proces, kedy ja poviem, že ja chcem webovú stránku a oni v zásade v pozadí toho a vyklikám si, že chcem, aby tam bolo diskusné fórum, chcem tam mať e-shop a chcem tam mať toto. Ja si ju vyklikám, nakreslím a on vlastne ten na druhej strane toho Squarespace existuje robot lomeno umelá inteligencia, ale asi je to nejaký neúplne sofistikovaný algoritmus, ktorý iba zautomatizoval všetky tie procesy a vypluje mi hotovú stránku. Čiže približne tento princíp, že budem vedieť nejakému systému zadať, že chcem dosiahnuť toto, toto a toto a on mi povie, že aha, tuto som ti predskladal 90% toho a choď za nejakým programátorom, ktorý tam dorobí tie veci, ktoré ja neviem.
Áno, je to presne tak.
Dobre, a ja mám ešte inú otázku, že ako rozmýšľať nad týmto a veľmi úplne, že konkrétne predstaviť si, že dobre, že mám doma napríklad, že stredoškoláka a teraz skončí školu a ide sa rozhodovať, že na akú vysokú školu ísť a teraz, že čo mu poradiť, aby akože neskončil, že neviem, školu, ktorú že bude 2 roky že zarábať že veľmi dobré peniaze, ale potom práve jeho nahradí, povedzme, tá umelá inteligencia, akože nie jeho, ale možno to jeho pracovné miesto, ale ako keby, že je niečo, čo to je ako keby mladšej generácii, že ako ju smerovať, že ako im akože poradiť, že ja neviem, že nechod do školy vôbec, že staň sa umelcom. Tých už nahrádza.
Inak ja som videl, asi pred 2 týždňami som našiel proste, niekto urobil myslím, že to je neurónová sieť, ktorá mala 20 vstupných obrázkov a ona ich teraz remixuje a robí portréty. A ľudia si jej môžu zadať nejaké, akože zmeníš tam tá parametrov a ona ti vyhodí že 15 portrétov a ty môžeš zadať, že tento je pekný. A zahodí tie ostatné a ten pekný zoberie, uloží si ho a ide. Čiže oni používajú vstupy od ľudí a už to robí proste, už to kreslí, akože štýly rôzne, fantasy veci, proste už si môžeš vybrať, čo len chceš. Čiže neviem, či to je úplne s tými umelcami tiež to také žhavé. Hudbu ti už poskladá robot akože tiež celkom rýchlo. Ale tá otázka je inak dobrá. Ja viem, že sa upýtame iným spôsobom už tretíkrát, že ako to rozoznať, ale je to niečo, čo sa nás asi aj ľudia že veľa pýtajú tiež.
Hej, no myslím si, že dostaneme sa k tomu úplne v záveru toho podcastu, keď sa budeme baviť o tom, že čo na Slovensku, lebo zatiaľ sa o tej téme bavíme tak relatívne genericky, ale teda aby som zodpovedal na túto, ešte sme nepovedali, že samozrejme ľudstvo má jednu nádej, ktorú veľmi často v tejto diskusie počujem, a to je to, že ale veď každá vlna automatizácie nejaké miesto zrušila, nejaké vytvorila, hej. Tak to je síce pravda, ale musím teda povedať, že ak si dám 2 kroky späť, tak to skôr pokladám tak trochu za nebezpečné alebo seba klam v tejto diskusii, lebo áno, ja viem pomenovať niekoľko profesí, ktoré vzniknú, keďže žijem na teda tepe tej doby, ale sú tak úzko špecializované a bude ich relatívne málo oproti napríklad počtu kamionistov, ktorí prídu o prácu. Hej? Čiže ja si myslím, že tentokrát by som nevsádzal na kartu, že však zrušilo a vytvorilo, lebo tie miesta, ktoré budú vznikať, tak budú veľmi špecifické, napríklad, ja neviem, človek, ktorý bude mať na starosti machine-human relations, hej? To znamená, že spoluprácu, ako trénovať ľudí, aby dobre robili s mašinami a trénovať mašiny, aby dobre robili s ľuďmi. Hej? Alebo nejaký manažer pre vysvetliteľnosť tých algoritmov, že bude musieť existovať niekto, kto bude vedieť povedať, že je to v poriadku, rozhoduje sa to bezpečne, neprekvapí nás to za druhou zákrutou nejakou šialeným rozhodnutím. Takéto pozície určite vzniknú, ale bude ich strašne málo v porovnaní s tým, aké veľké odvetvia ideme nahradiť. A tá otázka, že čo povedať tomu stredoškolákovi, je to, David, jedna z najťažších otázok v tejto téme a musím povedať, že som rád, že nemám deti v tomto veku, lebo by som bol strašne úzkostný, čo im vlastne v tomto ohľade povedať. Taká moja rada je, že ja si myslím, že umelá inteligencia sa dostane do veľmi podobnej polohy, ako boli v 90. rokoch nejaké IT zručnosti. Že to bude skill, ktorý bude potrebné vedieť naprieč odvetviami, bez ohľadu na to, že čo konkrétne budem robiť, lebo ak aj to moje odvetvie bude treba len čiastočne nahradené, ak sme sa o tom bavili, že treba 40% alebo 50% mojej práce alebo 70% mojej práce bude nahradených, tak ak chcem robiť tých zvyšných 30, tak budem musieť aspoň elementárne rozumieť tomu stroju, ktorý robí tých 70%. Keď toho nebudem schopný, tak nebudem použiteľný do tej kombinácie človek-stroj. Hej. Že myslím si, že jedna vec, ktorá ako keby bude nevyhnutná, že prebehne vlna a môžeme sa potom o tom baviť nakoniec, že ako to, rôzne krajiny k tomu pristupujú, lebo už dneska existujú nejaké pozitívne príklady v tomto ohľade, ale bude vlna nejakej zaškolenia v rozmýšľaní a základných princípoch umelej inteligencie. Lebo vidíte, aj my traja tu sedíme v tomto štúdiu, dovolím si tvrdiť, že sme asi nadpriemerne informovaní o tejto téme a napriek tomu sme potrebovali rozlúštiť, že čo je machine learning, čo je AI. Hej. Čiže to publikum tam vonku, ktoré nemá s týmto ani len škrt, je veľmi ďaleko od toho, aby dneska dokázalo pracovať s tou umelou inteligenciou, čiže bude musieť prebehnúť nejaká vlna priblíženia tejto témy pre masy ľudí.
Čiže to bude podobná schopnosť aspoň tomu základne porozumieť a hýbať sa v tom prostredí, ako dnes sú ľudia, ktorí keď sa hlásia do práce a povedia, že nevedia používať e-mail a boja sa používať telefón, tak sa na nich pozerajú cez prsty a je to pre nich veľmi ťažké sa niekde zamestnať, ako existujú pracovné priestory, ale je to základná schopnosť. Hej.
Áno, je to niečo, ako keby ste chceli robiť v úrade nejakom a neviete robiť s Excelom alebo s Wordom, hej. Alebo chcete robiť obchodníka a nemáte vodičský preukaz. Hej?
Ako... Jasné. Že to bude základné, že to porozumenie odvetví bude základný predpoklad vlastne pre prácu v čoraz väčšom počte odvetví.
Presne tak.
My sme to doteraz už spomínali, obchádzali, ale teda poďme teda naozaj k tej konkrétnosti, že tá otázka je, ako som si ju pripravil v scenári, že čo by malo robiť Slovensko. A teda tam je, ako to ja vnímam, je tam, že niekoľko levelov, na ktoré by sme sa mali pozrieť. A tá základná je, že asi, že štát, že aký je pohľad štátu na umelú inteligenciu a vôbec, že chceme, aby sa pozrel ten štát na umelú inteligenciu, lebo to je taký ten pocit aj ľudí, že do všetkého, čo sa namontuje štát, tak to je zle, lebo začnú sa regulovať veci, začnú sa tam robiť pravidlá, tie pravidlá ovplyvňujú ľudia, ktorí majú nejaké politické motivácie a celé sa to ako keby niekde po ceste pokazí, že dajme do rúk moc ľuďom, alebo v tomto prípade umelej inteligencie, že táto vyrieši za nás. A potom je tam tá otázka, že jasné, že máme firmy a oni sú nejakí zamestnávateľi a že budú hľadať nejaké pozície. No a potom máme presne to, čo sme sa pred chvíľou rozprávali, že konkrétneho človeka Joseph MacMillan, ktorý proste potrebuje, alebo chce, alebo počúva o tej umelej inteligencii a stále si predstavuje niekde v hlave rok 2250, že tu
a
na
Terminátora k tomu.
A Terminátor, ktorý má, že na Slovensku sme, že v pohode, že ja tu budem šoférovať taxíka ešte 200 rokov a pôjde tak. Tak začneme teda, že čo by malo robiť Slovensko, a teda začneme od toho štátu, lebo to je taká téma, o ktorej sa aj málo rozpráva. On to, podľa mňa to nie je úplne že sexy téma, že proste vyjde politika, začne rozprávať, že o umelej inteligencii v nejakej nedeľnej diskusii a potom ostatní ho tam zotrú, že ani však ľudia chcú viac zarábať, chcú sociálne balíčky, chcú mať istotu a skôr ísť na dôchodok a mať vyšší dôchodok a tak ďalej.
Hej, no toto je práve to nebezpečie toho celého, že Slovensko vyzerá byť nejak ako keby v tieni tej témy a vďaka tomu to má ako keby sekundárny efekt, že sa o tom ani nediskutuje. A existujú teda krajiny, ktoré sú na tom zásadne lepšie, takže čo si myslím ja osobne, môj súkromný názor, že čo by mal vláda alebo teda verejná moc v tomto ohľade robiť? No poprvé, to, čo je úlohou verejnej moci, nastaviť tomu nejaké pravidlá. Proste keď sa zavádzala automatizácia, tak bolo povedané, čo stroje môžu a nemôžu, aké bezpečnostné opatrenia, aké musí byť proste dodržané. Takým dobrým príkladom na toto celé je, že existujú krajiny, ktoré vítajú trebárs testovanie autonómnych vozidiel, vytvárajú na to legislatívne podmienky. U nás je to zakázané. U nás by ste nemohli autonómnym vozidlom jazdiť po cestách, lebo u nás vozidlo sa môže hýbať iba s vodičom. Full stop. Hej? Tak je proste zákon postavený. To znamená, že vôbec ako keby zmena toho rozmýšľania, že aha, že tak keď to chceme nejak bezpečne používať, tak najprv tomu musíme vytvoriť nejaké predpolie, aby sa to vôbec legálne mohlo testovať, lebo to je ako keby sme chceli dávať nové lieky, ale je zakázané robiť klinické štúdie. Hej? To nikdy nebude fungovať. To znamená, že tým prvým predpokladom je, že vláda, alebo teda vo všeobecnosti verejné inštitúcie by si mali uvedomiť, že aha, tak raz to príde a chceme Big Bang implementáciu, alebo chceme nejakú postupnú, že budeme si to skúšať najprv a budú nejaké pravidlá a budeme si vyľaďovať tie normy, čo sa môže a nemôže. To je prvá vec. No a druhá vec, ktorú by štát mal robiť podľa mňa, je práve v tej masovosti, lebo bude veľmi ťažké pre zamestnávateľov, aby motivovali alebo možno aj primeli a nejakým spôsobom tie široké masy to vzdelanie v tej, alebo tie skilly tej umelej inteligencie získať. Hej. Čiže ja si myslím, že to bude musieť byť nejaký národný program na to, aby sa to udialo a už existujú veľmi pozitívne lastovičky. Takým európskym skokanom v tomto ohľade je Fínsko, ktoré má niekoľko neuveriteľných akože programov. Spomeniem len dva, ktoré fakt sú pre mňa že do neba volajúce a ilustruje to, že ako ďaleko sa my ako Slovensku vôbec od tejto diskusie nachádzame. Tá prvá vec, ktorú si oni uvedomili vo Fínsku je, že no, kto sú ľudia, ktorí budú tým najviac postihnutí? No to sú ľudia, ktorí sa nebudú vedieť preškoliť. Kto sú ľudia, ktorí sú nebudú vedieť preškoliť? No to sú ľudia, ktorí dneska sedia vo väzení. Hej, lebo vo väzení sa proste nenaučíte umelú inteligenciu. Tak čo zaviedli? Tak zaviedli rekvalifikačné kurzy pre väzňov. Hej, to znamená, že väzeň sa môže počas svojho výkonu trestu rekvalifikovať na umelú inteligenciu. Ja viem, že to znie akože relatívne utrhnuto od reality, ale keď sa nad tým zamyslíte, ak naozaj vám úprimne záleží na tom, aby tí ľudia, ktorí z toho väzenia vyšli, mali šancu sa zapojiť nejak do spoločnosti, tak je to proste úplne geniálny nápad. Hej?
Zároveň musím povedať, že to trochu znie ako náčrt scenáru pre Jamesa, pre film o Jamesovi Bondovi proste. Že tisíce väzňov sa naučili naprogramovať umelú inteligenciu, ktorá teraz uniesla severský štát a ten jadrovou ponorkou ide vyhodiť Buckinghamský palác. Nechcel som uniesť tú diskusiu, len že možno je to tiež dobrá ilustrácia toho, že kam slovenská myseľ zabehne, hej, s tým proste, že preboha väzňov učíme ovládať roboty, že kam to môže spieť, ale jasné, že to dáva zmysel, hej, lebo je to užitočná schopnosť, ako sa uplatiť na trhu práce, a ktorá je pomerne asi štruktúrovateľný, že sa to dá naučiť, že ten program sa dá aplikovať proste rad za radom na tých ľudí, ako vychádzajú.
Ďakujem, Ondrej, že si na seba prevzal ťažobu reprezentácie slovenského myslenia.
Ondrej má človek milionči, ako to hovoril David.
Nie, a teraz vážne, akože vec, ktorá je podľa mňa možno trošku viac uchopiteľná a zase v našich podmienkach vyzerá ako crazy, ale dáva obrovský zmysel. Proste Fínsko si povedalo, že ak mám zaviesť tú umelú inteligenciu do všeobecného používania, tak to nemôžu byť nejaké izolované ostrovy, nejaké proste tajné spolky, a proste musí byť naprieč tou spoločnosťou nejaká všeobecné poznanie tej témy, takže povedali, že chcú zaškoliť 1% celej populácie na umelú inteligenciu. Fínsko má plus minus podobný počet obyvateľov ako Slovensko, preto aj ten príklad používam. Čiže je to asi 50 000 ľudí, ktoré oni potrebujú zaškoliť na umelú inteligenciu, a oni ich náhodne vylosovali. Oni ich náhodne vylosovali podľa kvázi rodného čísla. A ja mám kolegyňu, ktorej príbuzná teda bola súčasťou tohto losovania, a ona je zubárka. Hej. Takže ona ako zubárka dostala tréning na to, ako funguje umelá inteligencia, a na základe toho pochopila, že aha, ale však tie rentgenové snímky, to by som nemusela ja pozerať, to by mohla nejaká neurónka za mňa robiť. Hej. Čiže toto je klasický príklad toho, ako o tom rozmýšľať konštruktívne, že aha, tak musím to zaškoliť. A teraz tá podstatná vec na záver, že a koľko peňazí bude stovať zaškoliť 50 000 ľudí na umelú inteligenciu? No tak vytvorím nejaký e-learningový kurz, ktorý si pozrú, a potom si dám s nimi niekoľko ako keby stretnutí s reálnym školiteľom, bavíme sa o milióne eur, možno dvoch, akože to nie sú nemysliteľné peniaze. A ten efekt, ktorý to bude mať na tú spoločnosť, je proste šialene veľký. Čiže keď sa bavíme o tom, že čo by vláda mala robiť, tak podľa mňa vláda by mala robiť tieto dve veci. Mala by pripraviť predpolie preto, aby to nebolo nelegálne vôbec tieto veci robiť, aby sme si to vedeli vyskúšať, kým ich budeme naozaj potrebovať. A mala by vplývať na to, aby vo verejnosti zvyšovalo sa ten skill, alebo teda to povedomie o tejto téme.
Sú ešte iné príklady krajín, že Fínsko je super, naozaj, ako som sa rozprával s fínskymi novinármi. Mám jednu kamarátku, ktorá je šéfredaktorkou fínskeho denníka, keď prišla na tému umelej inteligencie, tak akože z Európy sme tam boli viacerí novinári z rôznych redakcií, a to bolo akože neskutočné, že oni tam, že čo môžu, to zautomatizovali, že začali tak, ako sa to robí s tým strojovým učením, čiže čo videli, že tu niekto niečo prepisuje, dobre, tak ako to môžeme akože zautomatizovali, a ten človek môže robiť niečo užitočnejšie, a potom až prešli do toho, že začali experimentovať niečo s umelou inteligenciou v redakcii, a proste my ostatní sme, že ja neviem, že kde by som u nás akože s tým začal, a oni sú, že nie len teda, že mentálne akože ďalej, ale aj reálne príkladmi aj tým, ako akože k tomu pristupujú.
Áno, je to tak. No tie iné krajiny, potom existujú krajiny, ktoré majú ako keby veľmi silné politiky, ako, alebo teda nejaké stratégie, ako to implementovať. Kedysi sa hovorilo, existuje o tom ináč veľmi dobrá kniha, ktorú môžeme odporučiť potom, neviem, či budete robiť newsletter aj k tomuto, alebo aspoň podcast do poznámok, tak existuje o tom veľmi dobrá kniha, ktorú napísal Kai-Fu Lee, ktorá teda hovorí o tom, že vlastne kedysi sa myslelo, že dominancia v tejto téme bude Silicon Valley, teda Spojené štáty. Dneska sa to výrazne obracia, pretože enormne veľa do toho investuje Čína, takže dneska si dovolím tvrdiť, že asi najvážnejšie a v implementácii to myslí Čína so stratégiou umelej inteligencie. Niekedy nie veľmi teda spôsobom, akým by sa nám páčil, ale tu v Európe z hľadiska ľudských práv, ale teda idú výrazne dopredu. No a potom sú krajiny, ktoré sa na to pozerajú tak, že OK, napríklad Nemecko má takú zaujímavú pozíciu, lebo Nemecko nie je jedna z tých krajín, kde by vznikal tie prvé pokusy o to, ale má veľmi silné akademické pozadie na to, ako keby testovať a implementovať tie prototypy. V Berlíne je veľká komunita ľudí, ktorí sa tomuto venujú. Takže ich stratégia je, že my nechceme byť tí, ktorí vymyslia nejaký algoritmus na rozpoznanie, ja neviem, nádoru, ale chceme byť tí, ktorí budú mať prvé masové aplikácie, ktoré to budú používať. Hej. Čiže treba si nájsť to svoje miesto pod slnkom. Ja tiež, keď sa o tom diskutujem treba s ľuďmi, a bol som prizvaný spolupodieľať sa na stratégii pre umelú inteligenciu na Slovensku, a keď som o tom diskutoval s niektorými ľuďmi tu zo Slovenska, hlavne z akademického prostredia, tak tam stále vládne filozofia, že by sme mali byť tí, ktorí budú robiť ten primárny výskum, že vymýšľať tie algoritmy. Akože ja netvrdím, že nie, ak náhodou sa nám nejaký podarí, tak pán Boh zaplať, ale skôr si myslím, že keď sa zamýšľam nad tým, že koľko rôznych ľudských zdrojov a peňazí do toho tu vieme investovať na Slovensku, tak by sme sa možno tiež mohli vrhnúť na podobný scenár ako Nemecko, nie na ten čínsky, ale koľko ľudí, toľko názorov na toto.
Ešte zostaneme pri tom Slovensku. Vy ste dali veľmi dobrý príklad, že na Slovensku, keď chcem auto, tak auto môže jazdiť len so šoférom, bez šoféra nemôže jazdiť a proste zákon je jasne postavený. Na Slovensko je v rámci Európy alebo aj globálne, vyrábame veľmi veľa aut, veľa ľudí tam je zamestnaných a napríklad, že ak by som nad tým rozmýšľal, takže, ale to mi úplne dáva zmysel, že spraviť z tejto krajiny, akože, že testovaciu krajinu pre autonómne auta. Tie automobilky už tu majú základ rozvinú, už vlastne prechádzajú k elektromobilom a potom je ďalší krôčik autonómne auta, že to by mi dávalo zmysel, a teda, že, ale on sa to nedieje.
A tam je to možno, a možno je to tiež súčasť tejto debaty, že tá umelá inteligencia si má, ona musí dávať, intuícia asi môže klamať, povedal by som, lebo ak uvažujem o tom, že ja som krajina, ktorá vyrába veľa aut a teda mal by som robiť, byť miestom, kde sa testuje autonómne auta, ale ono, keď chvíľu, akože že nad tým stráviš, tak ty potrebuješ testovať autonómne auto v prostredí, kde ono reálne najazdí najviac kilometrov. Čiže v praxi ho chceš testovať v americkom meste, ktoré má iné ulice ako Bratislava, ktoré má iné cesty ako Slovensko, kde sú širšie tie ulice, kde inak sa správajú chodci a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čo by si na Slovensku, podľa mňa, keď som o tom že chvíľku rozmýšľal, mal robiť, je, že máš obrovské továrne a obrovské priemyselné komplexy, ktoré sú pomerne nové, nemajú historický nános a keď sa chvíľku rozprávaš s ľuďmi, tiež z priemyslu, tak oni hovoria, že ono sa to trošku napríklad deje, aj keď to nie je zvonku vidno, že my možno nerobíme automatizáciu toho produktu, ale že sú veľmi ďaleko slovenské továrne v automatizácii tej výroby. Že napríklad továrne aj Volkswagenu, myslím si, že aj Kia, aj ten Jaguar, ktorý sa stavia, že oni pomerne veľa rozmýšľali a investovali do toho, že ako urobiť dobrú továreň. Lebo proste je tu veľké množstvo tovární a pre nich je dôležitý ten proces. A tam sa deje tá automatizácia, čo tiež samozrejme, že to nahrádza ľudí na inom mieste. Ale presne, že asi treba byť aj inteligentný, keď robíme ako malá krajina presne tie politiky, aby sme ich urobili tak, aby nám napasovali na to, čo robíme a nie na to, čo sa dá robiť, lebo dá sa robiť všetko.
Ja sa ešte možno oblúkom vrátim k tomu, čo už sme sa bavili, lebo mi to tu zapadá teraz do tejto konkrétneho bodu, ktorý tu zaznel. Že ja som povedal pred chvíľkou, že tá umelá inteligencia podobne ako v tých iných vlnách automatizácie bola o tom, čo my ako ľudia sme pripustili, že chceme. No a tá odpoveď na tú tvoju otázku, David, že prečo sa to tu nedeje, no lebo to nepripúšťame. Hej, proste, koľko politikov sa tu postavilo a začalo diskusiu o nejakom testovaní autonómnych vozidiel, alebo o tom, že poďme urobiť 1% obyvateľov AI vzdelaných a poďme už nedaj pocha diskutovať o tom príklade tých väzníc. Čiže ja si myslím, že toto je ten základný kameň úrazu, že proste tu nie je vôbec nálada o tom diskutovať, no, kiež by podcasty ako tieto mohli k tomu nejak pomôcť, ale proste ten základný je, že musíme chcieť, aj musíme proste pripustiť, že také niečo bude existovať. My sa zatiaľ tak akože pstrosovsky schovávame pre touto tému, by som povedal. Že čičíkame sa, ako to u nás nebude, ako my sme ďaleko, ako my nebudeme tí prví, ktorých to postihne, a tak my sa poučíme na tých, ktorých to postihlo prvých. No možno budeme v tej prvej vlne, lebo ako keby tie automatizácie výrobného procesu sú relatívne vysoko nákladové, to znamená, dáva zmysel do toho investovať peniaze, lebo sa tam dá veľa ušetriť. A zároveň je to ako keby štandardizované, to znamená, keď to niekto vymyslí v Amerike, tak copy-paste na Slovensko nebude tak komplikovaný, ako nahradiť slovenského colného úhradníka, alebo to musí niekto na mieru proste ušiť. Hej?
Aj keď to je tiež je veľmi dobrá historka, myslím, že o tom bol celá séria podcastov, ktorý urobilo NPR, o tom, ako sa pokúsili zaviesť japonské procesy do americkej továrne a že nedopadlo to dobre vtedy. Teda chvíľu to dopadlo veľmi zle, potom to dopadlo veľmi dobre a potom to celé dopadlo zase opäť zle, ak si dobre pamätám.
A len nech to celé teda, že uzatvoríme, takže Jozef Mak milión, keď príde na tému umelej inteligencie, tak aspoň čo som si ja doteraz z toho zobral, je, že číslo jedna je, že ísť sa vzdelávať.
Áno, presne tak.
Že čo je umelá inteligencia, ako mi to môže pomôcť a tak. A teraz, že dobre, ale kam?
Alebo ešte inak.
Od koho?
Uvedomil som si, že sa potrebujem naučiť umelú inteligenciu. Ja ako úplne obyčajný, priemerný človek, lebo mi to dáva zmysel, že to je investícia do budúcnosti a za 5 rokov, ako by som našiel. Čo si mám začať pozerať? Akože kam mám ísť a čo mám začať robiť?
No jeden z tých problémov, alebo teda prekážok, aby sa toto dialo masovo, je, že väčšina dostupných a nejakých užitočných informácií na túto tému sú stále nie v slovenskom jazyku. Hej? A samozrejme medzi možno mladými ľuďmi toto nie je prekážka, ale 45+, možno toto je trošku prekážka. To znamená, že jedna z tých vecí, ktoré sme možno zabudli spomenúť, ktoré si tá centrálna moc by mala urobiť, že by mala zabezpečiť preloženie nejakých základných kurzov, ja neviem, z Coursera, Udemy, proste z portálov, kde sa dajú dneska naštudovať. Lebo čo je zaujímavé, krátka odbočka, ja keď dneska hajrujem dátových analytikov v Berlíne, tak drvia väčšina ľudí, nie, ktorí sa mi hlásia a ktorí sú kvalitní kandidáti, nie sú tí, ktorí vyštudovali umelú inteligenciu na univerzite, ale sú to ľudia, ktorí niečo vyštudovali a potom sa preškolili na umelú inteligenciu práve prostredníctvom takýchto online kurzov a tak ďalej, hej, bootcampov a rôznych záležitostí. Čiže asi ten prvý krok, ktorý by sme mali urobiť, že niekto by si mal dať tú námahu a zobrať tie kurzy a lokalizovať ich tu, aby nemali sme ako keby v úvodzovkách výhovorku, že však ale to nemôžeme, lebo po anglicky sa to nikto učiť nebude. Hej. A ak by toto existovalo, tak potom už by to bolo naozaj o tom, že dať človeku ten dôvod prečo. Stále som trošku pesimista v tom, že aká masa ľudí, keby ten kurz bol po slovensky, tak si dá tú námahu. Ale to je o tom, že možno existuje skupina ľudí, ktorí keby vláda povedala, že OK, dám ti úľavu na daniach 200 eur, keď sa proste absolvuješ tento kurz, tak možno by sa našli ľudia, ktorí by to urobili. Hej?
A urobíš ten test, lebo viem si presne predstaviť, ako si niekto pustí ten online kurz a ide si variť párky.
Áno, áno, samozrejme. Musel by tam byť nejaký kontrolný mechanizmus v strednej Európe, ale toto si viem ako reálne predstaviť. Čiže ten krok jedna je, že musíme mať nejaký lokalizovaný obsah. Potom musí byť niekto dať ochotný dať ten cukrík tomu ľudu, že urobte to pre niečo, lebo takých tých spontánnych, ktorí to urobia z presvedčenia, bude veľmi málo. No a potom budeme mať nejakú kritickú masu ľudí, ktorí budú vedieť a už potom ten zubár si presne povie, že a prečo by som ja zabíjal čas s tými snímkami, keď tu existuje na to nejaký, lebo tí ľudia by to veľa z tých práve z tej nudnej časti, z tých 4D, existuje veľa vecí, ktoré ľudia nechcú robiť. Hej? Že myslím si, že väčšina ľudí, ktorí dochádza do práce a počúva nejaký podcast v aute, tak keby nemuselo šoférovať, tak nešoféruje. Hej? Čiže
nech šoférujú, lebo pri šoférovaní sa nedá pozerať Netflix, ale dá sa počúvať podcast. Ak by nemuseli šoférovať, dá sa pozerať Netflix a to nie je dobré pre celý náš ekosystém a biznis.
Ja som myslel, že máte pripravenú stratégiu vstupu do Netflixu.
Máme, ale nevidel nie v Netflixe.
Ešte sa teda k tomu vrátim. Čiže tá odpoveď je, že choďte sa vzdelávať, ale ak neviete po anglicky, tak choďte sa najskôr naučiť po anglicky a potom choďte na Coursera, Udemy alebo nejaký, a tam sú tie online kurzy.
Ale ostaňme pri tom. Ja som, viem po anglicky, som človek v kancelárii, dokonca aj si cez svietky spravím čas. Aj mám 30 eur na to, aby som si zaplatil nejaký online kurz. Čo si mám pozrieť? Akože, čo mám ísť hľadať? Ako človek, ktorý zvládne e-mail, možno vie urobiť jednoduchú tabuľku v Exceli a nebojí sa úplne počítača, že rozumiem tým základným konceptom. Čo si mám ísť pozrieť? Že je to, sú koncepty, ktoré potrebujem pochopiť, alebo mám smerovať k tomu, aby som sa naučil, že začať pracovať tým kódom, že sú one-on-one, teda, či one-on-one, teda akože úvodné kurzy, ktoré sú dobré. Inak, že čo mám hľadať ako ten úvodný kurz? Čo mám mať za cieľ obsiahnuť?
Toho obsahu je, chvala Bohu, dosť, takže môžeme urobiť službičku pre poslucháčov, že do newsletteru alebo pod teda komenty nejaké konkrétne vložiť, to nie je problém. Veľmi rád. Ale použijem tú analogiu, že podľa mňa je to veľmi presná analogia toho, alebo teda kópia toho vývoja s tými IT zručnosťami v tých 90. rokoch. Že najprv ste museli vedieť, čo je Excel, čo je Word, čo je PowerPoint a potom ste si mohli dať kurz na nejakých sofistikovaných funkcií v Exceli. Ísť opačným smerom, to znamená, že najprv sa naučím všetky sofistikované funkcie v Exceli a potom sa dozviem, čo je Word, asi nedáva úplne zmysel. Hej? Čiže tá všeobecná rada, okrem teda tých konkrétnych a linkov, ktoré môžeme poskytnúť, je, že skúste sa najprv pochopiť, že čo sú tie komponenty, aké druhy rôznych postupov tá umelá inteligencia, čo to vyžaduje na vstupe, čo to dáva na výstupe. A potom si viem povedať, že OK, je to vlastne niečo, čo je so mnou kompatibilné, alebo vlastne aha, pre to, čo by som ja potreboval, potrebujeme napríklad random forest, hej, ako jednu z metód. Alebo by som potreboval skôr nejaký klastrovací algoritmus. Čiže na toto musí človek pochopiť, že čo to je.
Keď si predstavím, že som proste človek milión v kancelárii, mám čas, mám pomerne akože pohotovú myseľ a zvládnem si 2-3 základné kurzy umelej inteligencie, dokonca sa nebojím nejakého základného kódu. Mám ja ako jednotlivec schopnosť použiť to úplne bezprostredie, teda že vedel by som nájsť, že aha, tuto je riešenie, keď zoberieme toto, tuto je takmer zadarmo, tuto treba kúpiť nejakú licenciu za pár stoviek a tuto rozbeháme nejaký server, alebo si kúpime od týchto servera, toto zautomatizujeme, ušetríme peniaze a šéf ma pochváli a potom aj odmeny dostanem na konci roka. Je toto už realistické, alebo je to tak, že je to skôr okrajový prípad? Teda, že či viem čerpať podľa vášho názoru bezprostredné výhody z toho pre bežného človeka? Ja, ak je odpoveď, nie je to tiež, akože stále platíš to, čo sme povedali, len sa snažím pochopiť rozsah toho benefitu, ktorý by som vedel vygenerovať alebo vyrobiť.
Je to trošku tricky otázka pre mňa, lebo samozrejme môj pohľad na to není úplne objektívny, ale myslím si, že teraz nám príde celkom užitočné to základné rozdelenie na machine learning a AI. Čiže tie strojové učenie, ktoré sa z historických príkladov dokážu naučiť, trebárs ten príklad toho vízového formuláru, to je reálne urobiť tak, ako to bolo teraz popísané. To znamená, že naučím sa to sú cca 20 hodín trvá asi ten kurz, ktorý mi vysvetlí, čo sú základné komponenty, budem vedieť, čo potrebujem a dneska existujú open sourceové knižnice, ktoré dokážem nejakým spôsobom pospájať, alebo za jednotky tisíc eur dokážem posklaviť proste aplikáciu, ktorá to bude riešiť. Hej? Čiže toto je reálne. Už to je samozrejme menej reálne, že keby sa spýtali, že a budem vedieť na základe toho kurzu začať kafrať Waymu alebo niekomu inému do autonómnych vozidiel, tak to je samozrejme úplne iná téma. Ale chvála Bohu, väčšina, s tým, čím sa ja stretávam, väčšina tých implementácií sú momentálne práve na tej strane toho strojového učenia. Že je strašne veľa prác, ktoré sú nudné, aby sa dali zimplementovať, lebo ten úradník sa musí na ten formulár pozrieť. On presne vie, že keď tuto je krížik, tak to je nie. On sa nemusí ani detail pozrieť, že čo to je. A rovnako to môže robiť ten stroj. Čiže naozaj je to reálne a práve to je na tomto pre mňa ako človeka informované frustrujúce, že ten rozdiel medzi tým, že nerobím to a robím to cez strojové učenie je veľmi malý. Napriek tomu sa to takmer vôbec u nás nedieje.
Čiže sú reálne scenáre, samozrejme nie pre všetkých, samozrejme s veľkým množstvom osobnej iniciatívy a nejakých ďalších schopností, ktoré sú nevyhnutné preto, ale je možné vlastne na základe pár desiatok hodín toho, že to preskúmam, vstrebám a investujem ich, že čerpať konkrétny proste úžitok z toho v nejakom prostredí, opäť nie pre každého, nie vždy, ale sú realistické scenáre, kedy sa to dá.
Je to absolútne reálne, ale jedným dýchom dodám, že ale není to pravdepodobné a nie len preto, čo sme si povedali, ale preto, že veľkou pravdepodobnosťou by musel prísť tým ten človek, ktorého tú prácu bude nahrádzať. A toto je práve tá slepá ulička, hej? Že by som si kvázi akože zautomatizovať svoju vlastnú prácu a existuje veľmi málo ľudí, ktorí sú osvietení na to, aby takto o tom uvažovali. Myslím si, že to môže byť odpoveď pre tých, ktorí sa strašne ako keby majú to 4D, to, že bude to príliš nebezpečné, príliš nudné alebo príliš špinavé pre mňa, že som ochotný nejakú časť tomu stroju odovzdať. Ale keď je to pre mňa v komfortnej zóne, zvykol som si na ten stereotyp, nevadí mi, není to nebezpečná práca, není to proste špinavá práca, tak prečo by som išiel za tým svojim manažerom a povedal mu, že poďme tam šupnúť nejakú neurónku, ktorá to bude robiť za mňa.
Ja možno dám ešte jednu z posledných otázok, ak nie poslednú, tiež k tomuto, ale v podstate, že vy ste teraz tak opísali takého toho, takže typicky akože pohodlného pracovníka, že mám toto, viem, že by sa to dalo robiť, že akože za 2 hodiny týždenne, keby to robí buď stroj, alebo to nejak akože super zautomatizujem, ale skúsme ísť k trošku ideálnejšiemu zamestnancovi, ktorý v podstate vie, že tej práce máš veľa a že čas by mohol zautomatizovať a potom by mohol robiť takú, na ktorú nemá čas a vie, že tá sa nedá zautomatizovať. Čiže ako keby, že to je presne ten moment, čo sme sa na začiatku rozprávali, že nie nevytvorí sa toľko nových pracovných miest, keď sa niečo urobí, ale ako keby, že vytvoria sa nejaké. Čiže akože ja niečo nerobím, len preto, že to nestíham, lebo tu prepisujem z jedného papiera niečo do počítača, ale keby som, ja neviem, vymyslel stroj, ktorý to akože nejak automaticky začne skenovať a proste prepisovať do dokumentu alebo do Google dokumentu, čo si myslím, že by som asi aj vedel, kebyže si pozriem nejaké 2 YouTube videá spraviť aj akože teraz, ale to necháme bokom, ale že akože existuje objem takýchto prác. Čiže akože nie je to tak, že všetko zanikne a nič nové sa nevytvorí a ja nebudem môcť nič nové robiť, len skôr je to akože stále nad tým rozmýšľam, že to je o tom, ako ľudia nad tým rozmýšľajú, lebo akože v momente, keď nad tým človek začne rozmýšľať, že toto ma nahradí a pre mňa je jediné východisko, je, že tiež sa ponoriť do toho a proste akože človek si predstaví, že umelá inteligencia, dobre, že stanem sa programátorom, čo nemusí byť, a takže nebavíme sa o všetkom, ale že proste je skupina ľudí, ktorí by proste mohli robiť inú prácu, ale len ju nerobia, lebo proste akože nechcú si to pripustiť. To, čo robia teraz, nech sa zautomatizuje a že čaká, ale máš inú prácu, ktorú nerobíš. A teraz tá otázka je, že ľudia si neosvieti, ale akože ich nejakých nadriadených by mohlo, ale presne, že to rozmýšľanie za mňa by nemalo byť v tom, že teda, že chcem nahradiť Ondreja a bude mi tu nejaká umelá inteligencia robiť akože, že vtipí o tom, že Apple nie je taký dobrý alebo tak. Inak keby tu bola umelá inteligencia, tak mi bala tiež Apple inak Ondrej, lebo by vedela, čo je dobre, ale že proste akože nejaký nadriadený, že no dobre Ondrej, že toto, čo robíš ty, tak to vieme za automatizáciu, ale tu je veľa práce ďalšie, ktorú zatiaľ nevie tá umelá inteligencia a tam je to operatívne slovičko zatiaľ, čiže som sa zamotal, ale tá otázka je, že proste akože ten prístup tých ľudí, že nie, že len sa toho báť, ale ako keby, že tých východisk je viac.
Je ich viac, ale keď sa na to realisticky pozrieme, tak... Zoberiem teraz príklad predchádzalnej priemyselnej revolúcie, keď ľudia robili niečo manuálne a zavedli sa stroje, roboty, tak asi nikto z nich nesníval o tom, že raz budete roboty servisovať alebo vyvíjať. Hej? A to sú reálne, akože aká zmena nastala, že zrušilo to nejaké manuálne pracovné miesta, vytvorilo to nejaké technické pracovné miesta. Rovnako asi tie pokladničky v tom supermarkete nesnívali o tom, že budú len dozorovať tú samoobslužnú zónu. Čiže toto je ten základný problém, že väčšina z tých pozícií, ktorých to zasiahne, nemajú internú motiváciu, lebo samozrejme, zavádza to dáva zmysel tam, kde je veľa takých ľudí. Keď mám jedného takého človeka, tak na mieru vyvinúť to riešenie pre nahradenie jedného človeka je nezaujímavé. Ale práve tie pokladničné zóny fungujú preto, lebo znižujem počet ľudí, ktoré tam potrebujem. Lenže keď je základným predpokladom, že znižujem počet tých ľudí, tak tí ľudia to dobrovoľne sami robiť nebudú a bude to na nich ako keby donesené zhora z tých manažmentov. Hej? Čiže ja si naozaj myslím, že ten kľúčový element toho, ako rýchlo sa to bude diať, sú práve tí manažéri a tí ako keby tá vládna moc a tí to dokážu akcelerovať alebo brzdiť. Hej? No lenže v situácii, keď to budú oni akcelerovať alebo brzdiť, tak tí ľudia to nemajú v svojich rukách a preto možno táto téma je tak palčivá a tak veľa strachuje okolo toho, lebo väčšina ľudí sa bude cítiť obeťou toho celého, nie tvorcom toho celého. A keď ste obeťou, tak proste snažíte sa z toho vyviaznuť s čo najväčšími zraneniami.
A potom je tam ešte druhá, a iba to možno uzatvára celú tú tému, že prečo je to tiež dôležité. A to je veľmi veľa rozmýšľania, veľmi veľa takých ekonomicko-politických štúdií, ktoré hovoria, že krajiny, ktoré toto urobia dobre, budú rádovo efektívnejšie ako krajiny, ktoré toto urobia zle. Čo môže veľa znamenať presne pre ľudí vôbec v našej celej ekonomike sú akože politické myslenie, politické bezpečnostné myslenie, ktoré hovorí, že to je akože zero sum game, teda že tí, ktorí to urobia dobre, vyhrajú všetko a zoberú celý ten súbor žetónov. To je asi ale na celú inú akože že rozsiahlejšiu debatu, ale v konečnom dôsledku a možno je to akože také otázka, či to správne uzatvorenie je, že toto je asi najväčší ekonomický a akcelerátor alebo zrýchlovač efektivity, ktorý pribudol v posledných proste 10 ročiach, bude pravdepodobne umelá inteligencia a to poučenie pre nás je, že si na ňu treba začať pozerať.
Áno, to je presne dôvod, prečo píšem mocné dáta, pretože ako keby tú tému treba popularizovať. A preto ich píšem po slovensky, teda oni majú aj svoju anglickú verziu, ale gro sa snažím písať po slovensky práve preto, aby sme nemali ako keby tú bariéru toho jazyku, o ktorej sme sa bavili. A ako keby keď sa nad tým zamyslíme, keď vám poviem, že povedzte mi top hráčov svetovej politiky, Fínsko asi nepoviete medzi prvou peťkou. Tak otázka je, že prečo, hej? To oni robia, keď nie sú tá veľmoc. Lebo Amerika a Čína to robia kvasi z donútenia, alebo to musia robiť kvôli svojej veľkosti, lebo ináč by mali problém. Alebo nejaký kvázi analogia studenej vojny z minulosti. Ale akože Fínsko nikdy nebolo v tomto rozmere. Takže keď takéto malé krajiny pochopili, že to dáva zmysel a že to môže byť ten akcelerátor, tak si myslím, že aj my by sme sa mali nad tým intenzívnejšie zamýšľať.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, bezpečnenanete.sk.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, Spotify alebo v aplikácii Sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy a na témy a všetko, o čom hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes alebo nám napíšte e-mail na adresu klik@sme.sk. Prípadne sa môžete pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo odoberať náš newsletter na adrese sme.sk.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Nikola Bajánová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka. Ďakujem.